Šeštā nodaļa, 11. uzdevums. Klausieties, kādi ir šie priekšmeti?
Galds ir liels. Lampa ir laba. Tamponi ir balti. Grāmata ir oranža. Krēsls ir augsts. Istaba ir gaiša. Ekskavātors ir pelēks. Pincete ir jauna.